Vi er kommet til vers 21, der i Matteus kapittel 5. Vers 21 i kapittel 5, og vi skal der lese fra vers 21 til og med vers 25. Og som overskrift på dette her, avsnittet her, så står det i hvert fall i min bibel her at mord begynner i hjertet. Dere har hørt det sagt til de gamle: du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror Raka, det er det samme som tosk eller noe sånt, skal være skyldig for rådet. Og den som sier du dåre, skal være skyldig til helvetes ild. Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer i hu at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først og forlike deg med din bror, så kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Dette er jo et veldig omfattende avsnitt, og vi skal bare stanse opp i vers 21 og 22 i kveld. Det var umulig å komme lenger enn det. Men først så kan jeg jo si det at hele dette avsnittet her, det handler om flere ting. Men felles for dem alle, det er det som har med hjertets holdninger å gjøre. Og dette er jo veldig både viktig og interessant. Jesus, han tar her utgangspunkt i det femte bud: du skal ikke slå ihjel. Fra 2. Mosebok kapittel 20 vers 13. Der står budene i 2. Mosebok kapittel 20. Det å slå ihjel, det er jo en ytre handling. Men slike ytre handlinger, de har jo alltid sin begynnelse i hjertet. Vi kan merke oss at det Jesus alltid gjør gjennom sin undervisning, det er å gå forbi det ytre og sette fokus på vårt indre liv. Det går som en rød tråd gjennom all hans undervisning. Hjertets holdninger og tanker. Menneskene, de ble avslørt i møte med han. Det utfordret mange. Og derfor så knurret de, som det står. Hos de sjølrettferdige, der tentes vreden. Men hos dem som hadde sjølinnsikt, der tentes håpet. Gud, han er en rettferdig Gud. Og Gud, han ser jo alltid til hjertet. I 1. Samuels bok, kapittel 16, vers 17, så står det: mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Gud, han ser forbi de der fint kalka gravene, og så ser han inn til hjertets dyp. Og i Matteus 15, 19 så står det: for fra hjertet hjerte kommer onde tanker, mord, hor, utok, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Og videre vers 20 så står det, disse ting er det som gjør mennesket urent. Til Kain så sa jo Gud i 1. Mosebok 4:7. Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, i hjertet, da kan du løfte ansiktet. Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Det som ble avgjørende for Kain sin handling, det var det som bodde i sinnet hans og i hjertet hans. Og i 1. Johannes brev, kapittel 3:12, så lærer vi at Kain var ond. Der står det at han var ond. Han hadde et ondt hjerte. Derfor slo han sin bror i hjel, står det. Så mord, det begynner alltid i hjertet. Og i Jakob 1, kapittel 1, vers 13-15, skal vi også lese. Noen viktige vers. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd, men når synden er fullmoden, føder den død. Når synden er fullmoden, så føder den død. Og her er det jo vårt eget kjødelige hjerte som bedrar oss. Lystene i hjertet fører til ytre handlinger. Og her i bergprekene som vi las, så fordømmer jo Jesus mord. Selvfølgelig gjør han det, du skal ikke slå ihjel. Men det vi vil fram til her, det at han gjør så mye mer. Han går til selve rota, til selve årsaken. Han belyser hvorfor menneskene slår hverandre ihjel. Og årsaken er et ondt hjerte. Onde tanker og holdninger som begynner i hjertet. Og disse holdningene, de møter vi her i vers 22. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror skal være skyldig til domstolen, og den som sier til sin bror Raka skal være skyldig for rådet, og den som sier du dåre skal være skyldig til helvetes ild. Det er jo en voldsom dom Jesus uttaler her, ikke sant? Kan han virkelig mene dette her? Men nå tror jeg ganske bestemt at alt, absolutt alt det Jesus sier, uansett om det kan virke hardt og brutalt, så blir det sagt i kjærlighet. I sin kjærlighet så viser han oss til rette. Og i sin kjærlighet så understreker han her hvor ødeleggende det er å la ubegrunna hånsord og nedlatende tale gå ut av munnen vår. Det avslører jo hjertets holdninger. Og i Johannes 1. brev 3:15 så står det også et veldig sterkt formanende ord. Vi må lese dette, for det Guds ord, ikke sant? Og der står det at hver den som hater sin bror en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. Altså, hva lærer dette verset oss? Jo, at det hat, det slår ihjel. Og jeg tenker mye av det som jeg har lest nå, det kan være fristende å hoppe over, eller tone ned, når vi leser Bibelen. Så kan vi jo spørre, hva det Jesus gjør her i bergprekene? For meg så handler dette om at han løfter opp standarden. Men jeg sier dere. Han løfter opp standarden fra religiøse ytre liv til liv som fylt med sannhet. Han vil frelse oss ifra overfladiske religiøse liv. Til liv som bærer frukt, som omvendelsen verdig. Han kom jo for å frelse oss fra syndens og mørkets makt. Sette oss fri fra det onde. Og når vi leser slike avsnitt i Bibelen som det vi har stanset opp med i dag, så kjenner vi alle sammen, regner det med, at vi blir utfordret. Blir vi ikke det? Og sannheten den at det godt for oss å bli utfordret. I møte med Guds standard og Jesu ord så blir vi veldig avkledd. Og det jo nettopp det Gud vil vi skal bli. For der, i vår egen nakenhet og hjelpeløshet, så har vi jo bare én ting å gjøre. Og det er å ta vår tilflukt til Gud. Halleluja! Tenk at vi har en tilflukt. En frelsesklippe. Ta vår tilflukt til Jesus Kristus, vår frelser. Vår eneste redning, det å bli født på ny. Vår redning at Gud får gi oss et nytt hjerte, et nytt liv, og den hellige ånd får løst i vårt indre. Det ikke noe mindre enn det vi behøver. Vårt eneste håp sannhetens ord, evangeliet, står i Galaterne 1:5. Og evangeliet Guds nåde i sannhet, står det videre i vers 6. Jeg vil påstå det at Jesus Kristus, han hadde aldri utfordret oss i sitt eget ord, dersom han selv ikke hadde løsningen for oss. Halleluja! Han den som gjennom å tale sant utfordrer oss. Men han også den som selv har gitt sitt liv for å hjelpe oss og redde oss i våre utfordringer. Vi har et evangelium som overgår alt. Gud, han kjærlighet. Og i dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. For en kjærlighet. Vi har alle synda og står ut nære for Gud. Vi har alle kjent på onde og hevngjerrige tanker i hjertet. Det vel ingen av oss som må gå fri her. Men det jo her evangeliet kommer oss i møte. Ordet om korset. Vær meg arme synder nådig, ba tolleren der han sto hun ikke engang ville løfte øynene mot himmelen i skam, står om det i Lukas 18:10. På grunn av hjertets ærlige holdning hos denne tolleren, så fikk han gå rettferdiggjort hjem til sitt hus. Rettferdiggjort av Kristus selv. Men evangeliet handler om så mye mer enn å ta imot tilgivelse. Det handler også om en varig forandring i våre liv, som nye skapninger. Gå bort og synd ikke mer, sa Jesus til alle dem som fikk møte hans nåde og tilgivelse. Og i 1. Johannes brev, kapittel 5, 18, så står det: Vi vet at den som er født av Gud ikke synder. Men den som er født av Gud tar seg i vare, og den onde rører han ikke. Men heldigvis så står det noe mer i kapittel 1 der. Men hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, som er en soning for våre synder. Ikke bare for våre, men for hele verden, står det. Altså, vi blir ikke bare tilgitt og renser Jesu blod. Vi blir også tatt vare på i vår videre vandring som Guds barn. Å ta imot Guds tilgivelse, og det å bli gitt et nytt hjerte av bare nåde, det er jo noe som forplikter. Vårt ansvar er å ta vare på det som Gud i sin nåde har gitt oss. Om det så står det jo i Ordspråket 4:23. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Fantastisk ord. Livet utgår fra det. I vårt hjerte så kan det være to kilder som flyter fram. Det er enten livet fra Gud, eller så er det vårt eget kilden i vårt eget kjøtt. Men vi skal bevare våre hjerter framfor alt, for livet utgår fra det. Fra våre hjerter skal livskilden i Kristus, den hellige ånds kilde, flyte fram til liv og overflod av liv. Og som Guds barn så er vi jo aldri overlatt til oss selv som farløse barn. Men vi har jo fått den hellige ånd. Den hellige ånd. Det å fått den hellige ånd, det er så stort. Og det er så stor en nåde. Det er noe vi får del i, som dem i den gamle pakt ikke hadde del i. Som hører den nye pakt i Jesu Kristi blod til. Så det er stort. Vi har fått den hellige ånd. Og i Galaterne 5:16 så står det: Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Vi vet at Guds ånd i oss, den er mye sterkere enn verdens ånd. Han som er i dere er større enn han som er i verden. Det er et veldig stort tema, disse to versene i Matteus 5. Og disse to versene 21 og 22. Det er et stort tema som berører veldig mye. Men det er jo slik, i hvert fall opplever jeg det slik, at når vi stanser opp og begynner å grunne på ordet, så er det store dimensjoner som åpner seg. Og vi kunne sagt så mye mer om dette i kveld. Men jeg tror vi skal stanse der. Men til slutt en konklusjon. Ta vare på ordet i et godt og vakkert hjerte. Så vil ordet bære frukt i livene våre. Ordet vil gjøre det Gud vil i oss. Og da blir vi bevart fra overfladiske, religiøse liv, som egentlig bare er selvrettferdighet. Og vi kan få lov å leve liv, Guds liv, ut fra hjerter som søker han og lever med han i Jesu navn. Altså, vi skal ikke slå ihjel, selvfølgelig ikke. Det er en selvfølge. Og så er det viktig å sette fokus på å forstå hvorfor slike handlinger oppstår, at problemet ligger i hjertene våre. I uomskårte, ufrelste hjerter. Det er der det begynner. Hjerter som Gud kommer og løser oss ifra steinhjerter, og så gir han oss kjødhjerter i stedet, og sin ånd. Så da blir plutselig dette her veldig overkommelig, ble det ikke det? Om det utgangspunktet var, jeg kan være litt sånn skrekkblandet, så blir det veldig overkommelig når vi får sette lys på, dra det inn i evangeliet og forkynne helheten i dette.